Brilliant Mindset Asia Podcast dibawakan oleh Anchor.fm. Boleh didengari secara percuma di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast dan Radio Public. Brilliant Mindset Asia Podcast membincangkan mengenai kehidupan berkeluarga, bisnes dan perniagaan di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sihat semuanya hari ini. Alhamdulillah, hari ini saya berada di negeri Terengganu, Darul Iman, bersama dengan Encik Pozi Hassan. Dan alhamdulillah hari ini insyaAllah kita akan dapat mengambil sedikit sebanyak idea dan juga daripada pengalaman Encik Pozi, bagi khusus bagi pemilik perniagaan-perniagaan kecil ataupun mereka-mereka yang mempunyai impian untuk memulakan perniagaan. Dan kita mohon agar dapatlah kiranya Encik Pozi Hassan berkongsi sedikit sebanyak mengenai pengalaman beliau dan bagaimana peniaga-peniaga kecil atau mereka-mereka yang mempunyai inspirasi untuk terjun dalam bidang perniagaan dapat mengambil manfaat daripada pengalaman jatuh bangun Encik Pozi sehingga ke hari ini, sejak daripada tahun 2005 sehingga tahun 2019.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih. Saya bermula daripada 2005 daripada zero, dan saya sepenuh masa berniaga dalam bidang makanan. Dalam masa 14 tahun jatuh bangun saya dalam bidang perniagaan ni, sehingga saya membina perniagaan, ada produk kerupuk lekor, ada kafe, ada Pozi Catering yang menawarkan khidmat catering untuk kunduri kahwin, ada food court, dan saya ada consultant untuk bidang makanan saja. So saya memang fully practically memang terjerumus dalam bidang makanan, perniagaan bidang makanan selama 13 tahun. So bagi yang sesiapa yang ingin mulakan perniagaan dalam bidang makanan, saya syorkan belajar tentang bagaimana nak mengurus perniagaan kecil, seperti bagaimana nak mengurus kewangan walaupun bisnes pasar malam, tapi bagaimana kita kena perlu tahu tentang kos, kos produk, kita kena tahu market apa yang kita nak jual kepada siapa, dan itu dari segi technically tentang pengurusan. Dari segi semangat pada diri pun kena ada. Jadi kita kena sentiasa positif, berada dalam circle yang positif, kita kena cari ilmu, dan yang pentingnya kita kena ada hala tuju bagaimana kita nak buat sesuatu bisnes. Untuk bisnes memang kita perlu ada untung, namun perlu tahu bagaimana kita nak membawa bisnes kita tu daripada kecil menjadi besar. Kalau daripada kecil terus kecil je tak membesar-besar, there's a problem pada bisnes tu, sebab kita tidak ada semangat untuk kita membesarkan perniagaan. Dan perlu pada ilmu untuk kita grow pada bisnes tu. Banyak lagi cerita lah. InsyaAllah banyak lagi yang perlu anda kita belajar melalui pengalaman orang, dan juga kita sendiri perlu cari pengalaman dalam perniagaan tu sendiri. Selalulah kita muhasabah diri, selalulah kita mencari di mana silap kita untuk kita baiki. Yang berlaku pada hari ini kita jadikan pengajaran untuk yang menggunakan pengalaman ke depan. InsyaAllah kita akan jadi lebih baik daripada hari yang semalam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.